Toko faefatra. Arakehitriny ry Israely, eno ny fitsipika sy ny didim-pitsarana izay ampianariko anareo ka mila katoavinareo. Eno izany mba ho velona ianareo ka hiditra ao amin'ilay tany omeny Jehovah Andriamanitra ny razanareo anareo ary aka izany ho fanananareo. Aza ampiana ny teny andidiako anareo ary aza nesorana mba hitandremanareo ny didin'i Jehovah Andriamanitra areo izay andidiako anareo. Ny masonareo no nahita izay nataon'i Jehovah tamin'ilay raharaha momba ny balan'ny Peora. Ko hitanareo fa naringan'i Jehovah Andriamanitra reo tsy hoeo aminareo izay rehetra nanaraka ny balan'ny Peora. Fa ianareo izay nifikitra tamin'i Jehovah Andriamanitra reo kosa, mbola velona daholo ankehitriny. Efa nampianariko fitsipika sy didim-pitsarana ianareo, arak'izay nandidian'i Jehovah Andriamanitra ho aho, mba harahanareo any amin'ilay tany alehanareo sy alainareo ho fanananareo. Ko tandremo sy akatoavy izany, satria izany no ahitan'ny firenen-kafa fa eny sy mahera-tsaina ianareo. Andre izany fitsipika rehetra izany mantsy izy ireo, ka ilaza tokoa hoe tena endry sy mahera-tsaina io firenena lehibe io. Fa iza moa ny firenen-dehibe manana Andriamanitra akaiky azy toan'i Jehovah Andriamanitsika, izay akaiky antsika rehefa atsontsika? Ary iza moa ny firenen-dehibe manana fitsipika sy didim-pitsarana marina, toy ireo lalàna rehetra ataoko eo anatrehanareo anio? Fa mitandrema fotsiny, ary tandremo tsara ny tenanao, so adonoinao ny zavatra efa hitan'ny masonao ka hiala ao am-ponao izany mandritra ny androm-piainanao. Ary ampahafantaro ny zanakao sy ny zafinao izany, sy ilay andro nitsangananao teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao tany Horeba, tamin'i Jehovah nilaza tamiko hoe, vorio eo ty amiko ny olona, fa hampandrenesiko azy ny teniko, mba hianarany atao atraha amin'ny andro rehetra iainany eo amin'ilay tany, ary mba hampianarany ny zanany. Ko nanatona ianareo, dia nitsangana teo am-pototry ny tendrombohitra. Ary nirehitra ilay tendrombohitra, ka nisy afo nanakatra ny lanitra, sady nisy aizina sy rahona ary aizipito. Dia niteny taminareo avy tao anaty afo Jehovah, ka feo ihany ny renareo fa tsy nahita bika manendrika ianareo. Feo ihany ny renareo. Ary nambarany taminareo ilay fifanekenana sy niarahanareo, dia niteny folo. Avy eo dia nisoratany teo amin'ny takela batoroa izany. Izaho no nodidian'i Jehovah tamin'izay fotoan'izay hampianatra anareo fitsipika sy didim-pitsarana, mba hakatoavinareo any amin'ilay tany alehanareo sy alainareo ho fanananareo. Ary mitandrema tsara ianareo, satria tsy nahita bika manendrika mihitsy ianareo, tamin'ilay andro nitenenan'i Jehovah taminareo avy tao anaty afo, tany Horeba, so mitady loza ianareo, ka manao sary sokitra ho anareo, dia sarin-javatra na inona na inona, na sarin-dehilahy na sarim-behivavy, na sarim-biby eto tany, na sarim-borona manana elatra izay manidina eny amin'ny lanitra, na sarin'izay biby mandady amin'ny tany, na sary trondro any anaty rano ambanin'ny tany. Tandremo kosa aho ianao miandrandra ny lanitra ka mahita ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, dia izay rehetra eny amin'ny lanitra, ka voataona iakohoko eo anatrehan'ny reny sy anompo azy. Nataon'i Jehovah Andriamanitra ho anjaran'ny firenen-drehetra ambany lanitra manontolo mantsy ireny. Fa ianareo no nalain'i Jehovah mba hoentiny mivoaka avy tao amin'ny fatana fandrendrehambi, izany hoe avy tany Ejipta, mba ho lasa fananany manokana toy ny amin'izao andro izao. Ary tezitra mafy tamiko Jehovah noho ny aminareo, ka nianina fa tsy hampitan'i Jordana, nahiditra ao amin'ilay tany soa izay omen'i Jehovah Andriamanitra ho anao olovanao. Ho faty eto amin'ity tany ity aho fa tsy hampitan'i Jordana. Fa ianareo kosa no empita, ka aka n'io tany soa io ho fanananareo. Ko tandremo sao adinoinareo ny fifanekenana ataon'i Jehovah Andriamanitra reo taminareo, ka manao sary sokitra ho anareo ianareo, dia bikabika ny zavatra rehetra nandraran'i Jehovah Andriamanitra reo anareo. Fa afo mandevo ny Jehovah Andriamanitra ao, dia Andriamanitra mitaky ny anompona azy rery ihany. Raha miteraka sy mananjafy kely ianao, ka efa ela ianareo no nipetraka teo amin'ilay tany, nefa mitady loza ka manao sary sokitra na bikabika ny zavatra na inona na inona, ary manao ratsy eo mason'i Jehovah Andriamanitra ao ka mampatezitra azy, dia ataoko vavolombelona hiampanga anareo ny lanitra sy ny tany anio, fa tsy ho ela ianareo dia ho ripaka tokoa, ka tsy hoeo amin'ilay tany izay alainareo ho fanananareo eny ampitan'i Jordana. Tsy ho lava andro iainana ianareo eo, fa ho ringana tokoa. Ary aparitak'i Jehovah any amin'ny firenen-kafa ianareo, ka ho vitsy sisy ianareo any amin'ireo firenena izay andefasan'i Jehovah anareo. Anompo Andriamanitra natao tanan'olona ianareo any. De vato amakazo, zay tsy mahita, na mandre, na mihinana, na mandre fofona. Raha mitady an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao any, dia hita azy tokoa, satria hitady azy amin'ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo. Rehefa oromafy ianao, ary manjoanao ro voalaza rehetraireo any amparany, dia hiverina amin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hiainony feony. Fa Andriamanitra mamindra fo Jehovah Andriamanitra ao, ka tsy hahafo ianao, na handringana anao, na hanadiny fifanekena ny anianany tamin'ny razanao. Fa anontanio ange ny momba ny andro taloha e? Hatramin'ny andro namoronan'Andriamanitra ny olona teto tany, manomboka any amin'ny faravodilanitra ray hatrany amin'ny faravodilanitra ray, ka ataovy hoe efa nisy zava-dehibe toy izany ve nitranga? Ary efa mba nisy nandre zavatra toy izany ve? Firenena iza no efa nandre ny feon'Andriamanitra ny teny avy tao anaty afo, toy ny efa renao, nefa mbola velona ihany? Sa Andriamanitra efa mba nanandrana naka firenena ho an'ny tenany avy tamin'ny firenena ray, tamin'ny alalan'ny fizahantoetra, sy famantarana, sy fahagagana, sy ady, sy tanana mahery, sy sandrina injitra, ary zavatra tena mampatahotra, toy izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitra reo anareo teo amasonareo tany Ejipta? Ianao no nampisehoany izany, mba hahafantaranao fa Jehovah no ten'Andriamanitra ary tsy misy afa-tsisy. Avy tany an-danitra no nampandrenesany ianao ny feony, mba hanitsinanao. Ary teto tany no nasehoany ianao ny afony lehibe, ary efa renao avy tao anaty afo ny teniny. Mbola velona ihany anefa ianao na izany aza, satria tiany ireo razanao, ka nifidin'ny taranak'izy ireo izy, ary nitondra anao nivoaka avy tany Ejipta teo ambany masony, tamin'ny kery lehibe. Nanao izany izy, mba androany tsy eo anatrehanao ireo firenena lehibe sy matanjaka no ianao, ka ampidirana ianao amin'ny taniny ireny, sy hanomezana ianao izany olovanao, toy amin'izao andro izao. Fantatrao tsara kehitriny ary raketo omponao, fa i Jehovah no ten'Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany, ary tsy misy afa-tsisy. Ko tandremo ny fitsipiny sy ny didiny izay andidiko anao anio, mba hahita sofoana ianao sy ny taranakao, ary mba ho lava andro iainana ianao eo amin'ilay tany omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Ary tamin'izay fotoana izay Mosesy no nanokana tanàna telo teny ampitan'i Jordana, nanandrify ny fipisahan'ny masoandro, mba antotsiran'izay nahafaty olona tsy nahy nefa tsy nakahala an'ilay olona talohan'izay. Ary andositra any amin'ny ray amin'ireo tanàn'ireo izy ka ho velona. Reto avy izany tanàna izany: Bezera any an-tany efitra, eny amin'ny lembalemba, ho an'ny Rubenita; Ramota any Gileada, ho an'ny Gadita; ary Golana any Basana, ho an'ny Manasita. Ary izao no lalàna nataon'i Mosesy teo anatrehan'ny zanak'Israely. Reto avy ny fampahatsiahivana sy ny fitsipika ary ny didim-pitsarana no lazain'i Mosesy tamin'ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tany Ejipta izy ireo, tany amin'ny faritr'i Jordana, teo andohasatandrifin'ny Beti-Peora, tao amin'ny tanin'ny Siona mpanjakan'ny Amorita izay nony natao Esbona, dia ilay resin'i Mosesy sy ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tany Ejipta izy ireo. Ary nalaina izy ireo fanana ny tanin'ny Siona sy ny tanin'ny Oga mpanjakan'ny Basana, dia ny mpanjakaroan'ny Amorita, izay tany amin'ny faritr'i Jordana nanandrify ny fipisahan'ny masoandro, nanomboka tany Aroera, eo antsisin'ny loasafaleandrikan'ny Arnona, ka hatrany an-tendrombohitra Siona, izany hoe Hermona sy Araba manontolo, any amin'ny ilany atsinanana ny faritr'i Jordana, ka hatrany amin'ny ranomasin'ny Araba, izay ho potitry ny tehezan'ny Pisga.